สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะประจำศุกร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนค่ะ30มิถุนายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียไม่ปริปากข่าวจับกลุ่มนายพลซูโรวิคินฮุนเซนเลี่ยงเสี่ยงถูกปิดบัญชี Facebook ข้อหาใช้ภาษาปลุกปั่นความรุนแรงกลุ่มสิทธิมนุษยชนเรียกร้องอินเดียหยุดส่งอาวุธให้กองทัพเมียนมาศาลสูงสหรัฐปัดตกการให้สิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่มสมัครเรียนมหาวิทยาลัยชาวอเมริกันกว่า100ล้านคนอ่วมควันพิษรอบใหม่จากไฟป่าแคนาดาอนามัยโลกเตรียมบรรจุแอสปาร์ตัมเป็นสารก่อมะเร็งสินค้าสัญลักษณ์ Wagner Group ราคาพุ่งหลังกบฏฟ้าแลบก่อนส่งท้ายกันวันนี้ปัญญาประดิษฐ์ทำแฟนเพลงสับสนยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะค่ะเราต้องเริ่มต้นกันที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนจับตากันที่วิกฤตรัสเซียหลังจากเหตุกบฏฟ้าแลบที่เกิดขึ้น
ใช่ครับก็ล่าสุดก็ทางทำเนียบเครมลินนะฮะยังไม่ปริปากเกี่ยวกับกรณีที่พลเอกเซอร์เกย์ซูโรวิคินหรือที่มีขนานนามกันว่านายพลอมาเกดอนรองผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียที่ทำปฏิบัติการพิเศษในยูเครนไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับในช่วงที่หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปเยฟเกนีพริโกชินนำการกบฏต่อต้านกองทัพรัสเซียโฆษกรัฐบาลเครมลินดมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาไม่สามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของพลเอกซูโรวิคินได้นะครับและนักข่าวควรติดต่อไปยังกระทรวงกลาโหมแทนพลเอกซูโรวิคินหรือฉายานะฮะพลเอกอมาเกดอนผู้นี้ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอเมื่อวันเสาร์เรียกร้องให้กลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปยุติการเคลื่อนไหวแข็งข้อต่อต้านต่อกองทัพรัสเซียแล้วก็เดินทางกลับไปยังฐานที่มั่นของพวกเขาทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายพลรัสเซียจำนวนหนึ่งไม่พบปรากฏตัวต่อสาธารณชนหลังการก่อกบฏฟ้าแลบโดยกลุ่มทหารแวกเนอร์กรุ๊ปนะครับในช่วงที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียต้องการแสดงอำนาจของตนอีกครั้งรอยเตอร์สกล่าวถึงพลเอกวาลารีเกลาซิมอฟนะครับซึ่งไม่ปรากฏตัวในพื้นที่สื่อทางการรัสเซียมาตั้งแต่เหตุกบฏเมื่อวันเสาร์และพลเอกซูโรวิคินรวมทั้งรายงานว่ามีนายพลอย่างน้อย1คนที่ถูกจับกลุ่มและถูกสอบสวนอยู่นะครับ
ค่ะทางสำนักข่าว AP นะคะรายงานว่าพลเอกซูโรวิคินคือผู้ที่ถูกควบคุมตัวนะคะอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึง2รายที่ให้ข้อมูลกับ AP ไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะในรายงานของสื่อ The Wall Street The New York Times ค่ะเมื่อวันอังคารอ้างอิงข้อมูลหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่านายพลซูโรวิคินนั้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการก่อกบฏและบอกว่าทางการรัสเซียนั้นกำลังตรวจสอบว่าเขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่แต่ทำเนียบเครมลินค่ะระบุในวันพุธว่าเป็นเพียงการคาดเดาและเป็นข่าวลือก่อนจะออกมาปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปของนายพลซูโรวิคินในวันต่อมานะคะพอผู้สื่อข่าวถามต่อไปค่ะว่าประธานาธิบดีปูตินยังคงเชื่อมั่นในตัวนายพลซูโรวิคินอยู่หรือเปล่าโฆษกรัฐบาลเครมลินไม่ได้ให้คำตอบไปในทางใดทางหนึ่งนะคะคุณทรงพจน์แต่บอกเพียงว่าผู้นำรัสเซียทำงานร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมมากกว่าบุคคลในตำแหน่งระดับซูโรวิคินนะคะที่ผ่านมาพริโกชินค่ะหัวหน้าแวกเนอร์กรุ๊ปได้พูดถึงนายพลซูโรวิคินในเชิงบวกในขณะที่วิจารณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัสเซียและก็แนะว่านายพลซูโรวิคินนั้นควรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของรัสเซียแทนพลเอกเกราซิมอฟนะคะหลังจากเกิดการก่อกบฏในช่วงสั้นๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพริโกชินก็เดินทางไปยังเบลารุสเมื่อวันอังคารนะคะตามคำเชิญของผู้นำเบลารุสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนะคะที่ได้ใช้ในการยุติการก่อกบฏของแวกเนอร์กรุ๊ปค่ะแต่ว่าทางโฆษกรัฐบาลเครมลินนะคะก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยค่ะว่าเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดของพริโกชินในตอนนี้นะคะ ขยับกันมาที่อาเซียนกันบ้างนะคะคุณทรงพจน์เพราะว่าล่าสุดนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบกึ่งอิสระของบริษัทเมตาที่เป็นบริษัทแม่ของ Facebook ก็แนะนำให้มีการปิดบัญชี Facebook และ Instagram ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณเซนเป็นเวลา6เดือนเนื่องจากการใช้ภาษาที่อาจปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงซึ่งคุณทรงพจน์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง
ครับก็เป็นเรื่องของ Oversight Board นะฮะหรือว่าเป็นคณะกรรมการกึ่งอิสระนะฮะของบริษัท Meta บริษัทเจ้าบริษัทแม่ของ Facebook เนี่ยนะฮะมีรายงานเสนอแนะออกมาในวันพฤหัสบดีนะฮะนอกจากจะแนะให้ปิดบัญชี Facebook แล้วก็ Instagram ของฮุนเซนแล้วก็ยังกลับคำอนุญาตของ Facebook เองที่ยินยอมให้วิดีโอคำปราศัยของฮุนเซนเมื่อเดือนมกราคมสามารถเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของ Facebook ได้นะครับซึ่งการลบวิดีโอชิ้นนี้มีผลผูกพันทันทีนะครับในวิดีโอดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวผ่านวิดีโอไลฟ์สดทาง Facebook
ค่ะ
โจมตีนักการเมืองฝ่ายค้านผู้ที่กล่าวหาว่าพรรครัฐบาลขโมยคะแนนเสียงของประชาชนนะครับโดยฮุนเซนบอกว่ามีทางเลือก2ทาง1คือการใช้วิธีทางกฎหมายและ2คือการใช้ไม้เรียวกับนักการเมืองฝ่ายค้านผู้นั้นนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะต้องมีการดำเนินคดีในศาลไม่เช่นนั้นบรรดาผู้สนับสนุนพรรครัฐบาลก็จะพากันเดินขบวนและทำร้ายคุณโอเวอร์ไซต์บอร์ดนะครับกล่าวว่าการตัดสินใจเสนอให้ระงับบัญชี Facebook ของผู้นำกัมพูชาส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคุกคามคู่แข่งทางการเมืองตลอดจนยุทธวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อขยายการคุกคามดังกล่าวซึ่งทางฮุนเซนเนี่ยใช้มาหลายครั้งนะครับทางด้าน Facebook มีแถลงการตอบรับการตัดสินใจของคณะกรรมการชุดนี้โดยยืนยันว่าจะปฏิบัติตามจะลบเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดกฎข้อบังคับของ Facebook แล้วก็จะทบทวนคำแนะนำของบอร์ดซึ่งรวมถึงการปิดบัญชีของฮุนเซน6เดือนด้วยทาง Facebookเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นเวลา60วันก่อนที่จะทำการตัดสินใจนะครับก่อนหน้านี้ฮะคุณนิติการผู้ดูแลเนื้อหาของ Facebook ทั้ง2ระดับนะฮะก็คือระดับเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าวิดีโอสดของฮุนเซนเนี่ยไม่ได้ละเมิดกฎเกณฑ์ของ Facebook แล้วก็เนื้อหาที่เผยแพร่ออกมาก็ไม่ได้ละเมิดมาตรฐานการใช้งานของ Meta แต่อย่างใดในเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เรื่องของการปลุกระดมมวลชนนะครับขั้นต่อไปก็มีการผู้ดูแลเนื้อหาระดับสูงก็ออกมาบอกอีกบอกว่าแม้คำกล่าวของผู้นำกัมพูชาเนี่ยมีลักษณะยั่วยุจริงแต่ในฐานะที่ฮุนเซนเป็นผู้นำประเทศคำกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวก็เลยสามารถเผยแพร่ทาง Facebook ได้แล้วก็ไม่ผิดข้อบังคับของ Facebook แต่อย่างใดนั่นเองครับ
ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณทรงพจน์เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮุนเซนก็คือผู้นำที่นิยมการใช้ Facebook เป็นชีวิตจิตใจกันเลยแหละแต่ว่าปรากฏว่า1วันก่อนหน้านั้นก็คือวันพุธเนี่ยทางฮุนเซนบอกว่าตนไม่ได้อัปโหลดเนื้อหาทาง Facebook อีกแล้วแต่จะหันไปใช้สื่อ Telegram
ในการเปลี่ยนเลยใช่
ใช่เปลี่ยนแบบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยในการเผยแพร่ข้อความที่อยากจะสื่อไปถึงประชาชนนะคะโดยท่าทีของผู้นำกัมพูชาที่ครองตำแหน่งยาวนานถึง38ปีเนี่ยเห็นว่ามีการเปิดเผยออกมาด้วยนะคะว่าสาเหตุที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มเพราะ Telegram มีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ง่ายต่อการสื่อสารมากกว่าเมื่อตนต้องเดินทางไปในประเทศที่ Facebook โดนแบนไปอย่างเช่นจีนซึ่งก็ถือเป็นพันธมิตรสำคัญของกัมพูชาด้วยประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียว
ใช่ครับก็มีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะฮะในด้านนี้แล้วก็นักวิเคราะห์ต่างๆก็ออกมาให้ความเห็นกันนะครับฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียขององค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ก็ออกมามีแถลงการทางอีเมลนะครับบอกว่าในที่สุดนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยก็ถูกเล่นงานจากการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามและดูเหมือนตัวฮุนเซนเองก็ไม่พอใจนักในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามศกอีสานโฆษกของพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนะฮะกล่าวว่าฮุนเซนเผชิญการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานเพราะสื่อต่างชาติที่รายงานข่าวโจมตีผู้นำกัมพูชาและครอบครัวรวมทั้งเสนอข่าวผิดๆก็ยังคงสามารถนำเสนอข่าวต่อไปโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆขณะที่ตัวฮุนเซนนั้นกลับต้องถูกระงับบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์ก็ออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องที่ผู้นำทางการเมืองในหลายประเทศก็พยายามใช้โซเชียลมีเดียในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะครับแล้วก็อาจจะบางครั้งก็นำไปสู่ความรุนแรงตัวอย่างเช่นในกรณีของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่เองนะฮะใช้ Facebook ในการทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราจำกันได้นะฮะก็เกิดเหตุการณ์โจมตีที่อาคารรัฐสภานะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกระงับบัญชี Facebook ไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะฮะแล้วก็เป็นผลมาจากความกังวลที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั่นเอง
ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถือว่าใกล้แล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในกัมพูชาการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมาฟังข่าวกันต่อใกล้ๆกันนะคะที่เมียนมากลุ่มสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้อินเดียนะคะยุติการจำหน่ายอาวุธให้กับกองทัพเมียนมาแล้วก็ขอให้พันธมิตรชาติตะวันตกอย่างสหรัฐแล้วก็สวีเดนเข้าร่วมในการผลักดันกับฝั่งอินเดียในเรื่องนี้ด้วยนะคะกลุ่มสิทธิมนุษยชน Justice for Myanmar ค่ะระบุว่าการวิจัยของกลุ่มสิทธิมนุษยชนนั้นพบว่าชิ้นส่วนอาวุธของสวีเดนที่ผลิตในอินเดียถูกส่งมายังเมียนมาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งหลังการก่อรัฐประหารเมื่อปี2021นะคะและการที่บริษัทอาวุธของสวีเดนซาฟนั้นประกาศแผนผลิตปืนไรเฟิลในอินเดียไปเมื่อปีที่แล้วสร้างความกังวลว่าอาวุธดังกล่าวจะถูกไปอยู่ในมือของกองทัพเมียนมาได้นะคะนอกจากนี้รายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชนนี้ก็ยังตรวจสอบข้อมูลการส่งออกของอินเดียที่พบว่ามีการส่งออกอุปกรณ์ด้านการทหารมากมายนะคะทั้งจากบริษัทของภารัตอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลอินเดียนะคะให้กับกองทัพเมียนมาเป็นมูลค่ากว่า5ล้านดอลลาร์นะคะในช่วงปีที่แล้วจนถึงปีนี้รวมถึงมีการส่งกระสุนปืนใหญ่ของบริษัทยานตราอินเดียเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนซึ่งมีรายงานนะคะว่าใช้เป็นสิ่งโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนของทางกองทัพเมียนมาด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและเราก็ต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องนี้ซึ่งทางอินเดียเองเนี่ยก็มีพรมแดนที่ติดกับเมียนมาแล้วก็ประเด็นเรื่องของการส่งออกอาวุธก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonกลับมาที่เรื่องใหญ่ในอเมริกาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งศาลสูงสหรัฐด้วย
ใช่ครับก็เป็นในเรื่องของประเด็นการใช้กฎเกณฑ์การยืนยันสิทธิ์นะฮะหรือว่าที่เรียกกันว่า affirmative action ในกระบวนการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยนะครับโดยคำตัดสินของศาลสูงที่ออกมาในวันพฤหัสบดีนะครับระบุว่าการใช้เชื้อชาติเป็นปัจจัยในการตัดสินว่าใครควรเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับคุณนิติการ
ค
ณะตุลาการศาลสูงสหรัฐลงมติ6-3คว่ำแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาหรือว่า University of North Carolina นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของเอกชนและของรัฐบาลที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาด้วยนะครับคำตัดสินของศาลสูงในครั้งนี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐเนี่ยต้องทบทวนวิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีความหลากหลายแต่ต้องไม่ใช้ประเด็นเรื่องเชื้อชาติเข้ามาตัดสินเหมือนกับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเช่นอาจจะไปใช้การใช้พื้นฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือว่าชุมชนที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นปัจจัยในการประกอบการพิจารณาแทนการใช้เชื้อชาตินะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาหลายร้อยแห่งในอเมริกาคุณนิติการใช้กฎเกณฑ์การยืนยันสิทธิ์ที่ว่านี้นะครับให้สิทธิพิเศษเฉพาะกลุ่มในการรับสมัครนักศึกษาเข้ามาเรียนในบางคณะเพื่อเพิ่มโอกาสของกลุ่มชาติพันธุ์น้อยกลุ่มน้อยเนี่ยนะฮ
ะ
ในบางคณะหรือว่าบางมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวถึงคำตัดสินของศาลสูงในวันนี้ว่าผมมีความเห็นขัดแย้งอย่างยิ่งกับคำตัดสินนี้นะครับไปฟังเสียงของประธานาธิบดีไบเดนกันครับ
I strongly disagree with the court's decision
ครับผู้นำสหรัฐก็บอกว่าขัดแย้งอย่างยิ่งเลยกับคำตัดสินนี่เป็นสิ่งที่ผู้นำรัฐบาลมีความเห็นต่อคำตัดสินของศาลสูงนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ามหาวิทยาลัยของเราจะแข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและว่าเราไม่สามารถปล่อยให้คำตัดสินนี้เป็นคำพูดสุดท้ายการเลือกปฏิบัติเนี่ยยังคงมีอยู่ในอเมริกาต้องการมีระบบการศึกษาระดับสูงที่ดีสำหรับทุกคนนะครับที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐตัดสินให้รักษาวิธีการรับนักศึกษาโดยให้สิทธิพิเศษต่อกลุ่มผู้สมัครบางกลุ่มเนี่ยมาแล้ว2ครั้งในช่วง20ปีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2016 สองครั้งที่ผ่านไปเนี่ยก็คือให้รักษา affirmative action ไว้นะครับให้สิทธิพิเศษไว้แต่ว่ามาในครั้งนี้เนี่ยก็ถูกปัดตกไปนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้แต่งตั้งตุลาการศาลสูงมาแล้ว3คนนะครับเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมทั้ง3คนทำให้คำตัดสินในเรื่องของกฎการยืนยันสิทธิ์ที่ว่านี้เอ็นเอียงมาทางฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้นะครับในการลงมติครั้งล่าสุดนะครับตุลาการฝั่งอนุรักษ์นิยม6คนออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือต่อต้าน affirmative action แม้ว่าก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์ได้รับรองการยืนยันสิทธิพิเศษนี้ไปแล้วทั้งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับทางด้านผู้พิพากษาซอนยาสโตมายอร์นะครับหนึ่งในตุลาการศาลสูงที่เป็นเสียงส่วนน้อยในฝั่งเสรีนิยมกล่าวว่าคำตัดสินนี้เป็นการถอยหลังไปหลายสิบปีขณะที่ผู้พิพากษาหญิงผิวดำคนแรกในศาลสูงเคตันจีบราวน์แจ็กสันเรียกคำตัดสินนี้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่แท้จริงสำหรับเราทุกคนนะครับแต่ทางอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมากล่าวเช่นกันบอกว่าเป็นคำตัดสินที่ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สั่นสะเทือนในวงการการศึกษาในอเมริกามากเลยทีเดียวนะคะอาจจะไม่ส่งผลวันนี้แต่ว่าในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะส่งผลกันอย่างชัดเจนแน่นอน
ใช่ครับมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีวิธีที่จะคัดเลือกนักศึกษาที่เปลี่ยนไป
ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันนะคะเอาละค่ะยังอยู่กันที่อเมริกานะคะเพราะว่าตอนนี้เราตื่นเช้ามาออกมาทำงานเราก็เจอกับบรรยากาศที่เป็นเอ๊หมอกหรือควันกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้คนเกือบ1ใน3ของอเมริกานะคะกำลังเผชิญกับคุณภาพอากาศที่เลวร้ายในวันพฤหัสบดีเนื่องจากหมอกควันพิษที่มาจากไฟป่าแคนาดาปกคลุมท้องฟ้าตั้งแต่มิดเวสต์ไปจนถึงฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะคะสหรัฐออกคำเตือนด้านคุณภาพอากาศในวันพฤหัสบดีด้วยกินพื้นที่ตั้งแต่วิสคอนซินไปจนถึงอิลลินอยส์นะคะแล้วก็ที่มิชิแกนไปจนถึงนิวยอร์กนะคะสภาพท้องฟ้าในเมืองใหญ่นะคะทั้งมหานครนิวยอร์กนครชิคาโก้ฟิลาเดลเฟียรวมถึงที่กรุงวอชิงตันของเราเนี่ยนะคะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษบดบังทัศนวิสัยแล้วก็มีกลิ่นเผาไหม้ที่เหมือนเป็นกลิ่นไม้ไหม้นะคะฟุ้งไปตลอดทั้งวันเราก็ได้กลิ่นกันมีหลายคนบ่นว่าแสบจมูกแสบคอกันแล้วมีน้ำหูน้ำตาไหลกันนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันแต่ว่าชาวอเมริกันมากกว่า100ล้านคนเนี่ยมีคำเตือนด้านคุณภาพอากาศแนะให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจเนี่ยต้องสวมหน้ากากแล้วก็ให้เด็กกับผู้สูงอายุนะคะต้องเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเพราะมันบรรยากาศอากาศในค่อนข้างจะแย่มากแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของหมอกควันอย่างเดียวนะคุณทรงพจน
์
เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้อเมริกาเนี่ยจะต้องเตรียมเฉลิมฉลองช่วงสุดสัปดาห์วันชาติอเมริกันใช่ไหมแต่ที่ต้องเจอหนักอีกอันนึงคือทางตอนใต้ของอเมริกาตอนนี้กำลังต้องรับมือกับคลื่นความร้อนนะคะตั้งแต่วันพระหัสบดียาวไปจนถึง4กรกฎาคมก็คือวันอังคารนะคะวันชาติสหรัฐพอดีคาดว่าอุณหภูมินะคะจะไต่ระดับไปถึง38จนถึง46องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวค่ะคุณชมพจน
์ครับผมก็เรียกว่ามีทั้งไฟป่าจากแคนาดาแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนจัด
คลื่นความร้อนอีก
ใช่ครับผมไปที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับคุณนิธิการรู้จักสารที่ชื่อว่าแอสปาร์ตามไหม
คุ้นน่าจะเป็นสารที่อยู่ในเครื่องดื่มหรือว่าหมากฝรั่งแบบที่ไม่มีน้ำตาล
ใช่ก็คือสารที่เป็นสารให้ความหวานทางองค์การอนามัยโลกนะฮะก็ได้เตรียมบรรจุสารที่ว่านี้นะฮะแอสปาร์ตามสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ต้องบอกว่าใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับโดยอาจจะบรรจุไว้ในเดือนหน้าอ้างอิงจากข้อมูลแหล่งข่าว2รายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแอสปาร์ตามนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมากมายอย่างที่คุณนิธิการบอกไปตั้งแต่น้ำอัดลมน้ำผลไม้ไปจนถึงหมากฝรั่งที่ปราศจากน้ำตาลนะครับจะถูกบรรจุเข้าในรายการสารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์ขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งหรือ IARC ขององค์การอนามัยโลกเป็นครั้งแรกนะครับการตัดสินใจเรื่องนี้เสร็จสิ้นไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนมีเป้าหมายในการประเมินอันตรายของสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของรายงานการศึกษาวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาซึ่งไม่ได้ระบุถึงปริมาณการบริโภคสารแอสปาร์ตามที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแต่อย่างใดนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารแอสปาร์ตามมากมายนะครับเมื่อปีที่แล้วการศึกษาในฝรั่งเศสที่เก็บข้อมูลของผู้ใหญ่ถึง 100,000 คนพบนะครับว่าผู้ที่บริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งแอสปาร์ตามเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง มากกว่าผู้ที่บริโภคสารเหล่านี้ในปริมาณที่น้อยกว่านะครับและการศึกษาในอิตาลีช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่2000ก็บอกด้วยว่าโรคมะเร็งที่พบในหนูนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารแอสปาร์แตมครับคุณนิติการ
ค่ะแต่พอมีข่าวในลักษณะแบบนี้นะคะก็ทำให้หลายคนเนี่ยมีความกังวลว่าเอ๊ะสิ่งที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้มีสารเหล่านี้หรือเปล่าก็ต้องกลับไปดูฉลากข้างขวดข้างผลิตภัณฑ์กันไปนะคะเอาละค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะเช็คสภาพตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะคะดาวโจนส์บวก270จุดค่ะที่ 34,122 จุดนะคะ S&P บวก20จุดที่ 4,396 จุด Nasdaq ลบนิดหน่อยนะคะปิดที่ 13,591 จุดราคาทองคำลบ 0.3% ที่ 1,916 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ Wagner Group แต่ว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องก
็
เลยเห็นว่าตอนนี้ขายดิบขายดีซะด้วย
ใช่ Wagner Group เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าขายดีนะฮะชื่อนี้ขายดีแม้แต่ข่าวที่เกี่ยวกับ Wagner Group ก็ขายดีดังนั้นเนี่ยสินค้าที่มีสัญลักษณ์ของกลุ่มทหารรับจ้าง Wagner Group ของรัสเซียที่เป็นรูปกะโหลกนะฮะหัวกะโหลกเนี่ยบนพื้นหลังสีดำแดงวางขายบนโลกออนไลน์ตอนนี้มีราคาพุ่งสูงขึ้นมากคุณนิติการหลังจากเกิดกบฏฟ้าแลบเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะที่ผู้ซื้อสินค้าเหล่านี้ก็ให้คะแนนความพึงพอใจถึง5ดาวพร้อมสนับสนุนกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มนี้ด้วยนะครับ Wildberries นะครับบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของรัสเซียพบกระแสของราคาสินค้าที่มีสัญลักษณ์ของ Wagner Group ปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งพวงกุญแจจากโอซอนบริษัทอีคอมเมิร์ซอีกรายของรัสเซียก็สูงขึ้นด้วยนะครับขณะที่การให้คะแนนรีวิวสินค้าพวกนี้ใน Wildberries นะฮะเว็บไซต์ที่บอกไปเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างสูงด้วยหนึ่งในผู้ซื้อธง Wagner ที่ชื่อวลาดิเมียร์กล่าวว่าบริษัททหารรับจ้าง Wagner นั้นดีที่สุดขอให้ผู้โชคดีธงนี้ยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นคอมเมนต์ของเขานะครับไม่ใช่ผมพูดเองส่วนผู้ซื้อสินค้าสัญลักษณ์ Wagner จากโอซอนให้คะแนนความพึงพอใจ5ดาวพร้อมเขียนรีวิวว่าเป็นการระลึกถึงนักรบ Wagner ที่เสียชีวิตไปนะครับนอกจากนี้หน้ากากรูปของเยฟเกนีพริโกซินนะครับหัวหน้ากลุ่มทหาร Wagner ก็ขายอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กวางเคียงข้างหน้ากากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะฮะ
ก็คือสินค้าต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับช่วงภาวะสงครามที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นสินค้าที่ถูกพูดถึงทั้งในตลาดออนไลน์แล้วก็ตลาดจริงด้วยนะคะไปที่เรื่องราวของ AI กันบ้างนะคะหนึ่งในผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งปัญญาประดิษฐ์ค่ะเจฟฟรีย์ฮินตันนะคะเรียกร้องรัฐบาลทั่วโลกค่ะให้เข้ามามีบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่าระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นจะไม่เข้ามาควบคุมสังคมนะคะโดยเขาได้พูดนะคะในการประชุมด้านเทคโนโลยีที่แคนาดาซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 30,000 คนนะคะเขาบอกว่าก่อนที่ปัญญาประดิษฐ์จะฉลาดกว่ามนุษย์ผู้ที่พัฒนาควรจะใส่ใจในการทำความเข้าใจว่า AI นั้นอาจพยายามหรือเข้ามาแย่งชิงการควบคุมสังคมจากมนุษย์ได้อย่างไรแล้วก็ยังแสดงความกังวลเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าประสิทธิภาพของ AI ผลิตภาพในการทำงานต่างๆที่เพิ่มขึ้นของ AIจะส่งผลประโยชน์ให้กับคนร่ำรวยมากกว่าคนที่พัฒนาหรือว่าพนักงานต่างๆนะคะแล้วก็ยังเตือนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากข่าวปลอมที่ถูกสร้างโดยแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะฮินตันก็ประกาศว่าเขาลาออกจาก Google นะคะเพื่อออกมาพูดเรื่องอันตรายของปัญญาประดิษฐ์อย่างเปิดเผยหลังจากการเปิดตัวแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ที่สร้างความฮือฮาในช่วงที่ผ่านมานะคะ
ครับ
เอาล่ะค่ะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ AI นะคะส่งท้ายวันนี้ค่ะปัญญาประดิษฐ์ก็ท้าทายทุกวงการรันทุกวงการเลยนะคุณทรงพจน์ล่าสุดในวงการดนตรีโดนหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีบทเพลงที่ถ่ายทอดโดยปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าทำเอาคนฟังจริงๆเนี่ยงงไปเหมือนกันว่าเป็นศิลปินจริงหรือว่าเป็นเสียงสังเคราะห์กันแน่นะคะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายค่ะ
บัญชีผู้ใช้งาน TikTok ที่ชื่อว่า Ghostwriter 977ได้ปล่อยผลงานเพลงที่ชื่อว่า Heart on My Sleep โดยท่วงทำนองจังหวะและเสียงร้องในเพลงนี้ทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเพลงที่ได้ฟังไปเป็นการร่วมงานกันของศิลปินซุปเปอร์สตาร์อย่าง Drake แรปเปอร์ชื่อดังและ The Weeknd นักร้องแถวหน้าของวงการแต่แล้วเหล่าแฟนเพลงต้องแปลกใจอย่างมากที่ภายหลังปรากฏว่าเพลงดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ยากที่จะผลิตเพลงด้วย AI
You know, once a computer has a sort of understanding of the patterns that underlie
Rebecca Fibring อาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยศิลปะลอนดอนหรือว่า UALซึ่งได้ทำงานด้านดนตรีร่วมกับ AI มาตั้งแต่ปี2003เธอได้สัมภาษณ์กับ VOA อธิบายว่าเมื่อคอมพิวเตอร์เข้าใจรูปแบบเสียงพูดทั่วไปแล้วคุณแทบไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนมากจาก The Weeknd เพื่อที่จะสร้างเสียงที่คล้ายกับเขาบริษัท Universal Music Group ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้ง Drake และ The Weeknd ได้ออกแถลงการณ์เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องปกป้องผลงานด้านดนตรีของเหล่าศิลปินแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการทดลองด้านดนตรีด้วย AI ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
The toothpaste is now going back in the tube. We have to learn
how เกวังรองศาสตราจารย์จากศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์ด้านดนตรีและอะคูสติกมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดให้ความเห็นเชิงเปรียบเลยว่าเมื่อยาสีฟันที่บีบออกมาแล้วไม่ไหลกลับเข้าไปในหลอดชั้นใดคุณก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดฉะนั้นไฟบริงจาก UAL มองว่าอุตสาหกรรมเพลงอยู่ในจุดที่ต้องเลือกว่าจะลุกขึ้นต่อสู้กับ AI อย่างไรหรือหาวิธีที่จะใช้งานมันเธอตั้งคำถามว่าพวกเขาตัดสินใจแล้วหรือไม่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้คือการผลิตเพลงด้วย AI ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์มากนัก
Do they decide that it's the best way to make money is to start churning outAI songs that
อีกหนึ่งวิธีที่รับมือกับกระแสของ AI ในแวดวงเสียงเพลงกรามส์นักดนตรีชาวแคนาดาได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ AI ที่ผู้ใช้งานสามารถผลิตเพลงด้วยเสียงสังเคราะห์ของเธอโดยที่เธอนั้นจะได้รับส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ของเพลงนั้นๆในสัดส่วน 50% ผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะเรียกว่า AI นี่รันทุกวงการจนเราก็แอบกลัวเหมือนกันนะคะตอนนี้เอาละค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์
สงพจน์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรารัตน์
เราก็เคยเห็นนักข่าวที่เป็น AI ไม่ใช่ตัวจริงมานั่งอ่านข่าวให้เราบ้างอยู่แล้วนะคะ
ใช่ครับ
นี่เป็นเหตุให้คุณนิติการหวั่นใจป่ะคะว่าเอ๊ะดิฉันหรือดิฉันจะหวั่นใจว่าที่นั่งอยู่คุณนิติการหรือเปล่า
โอ้ถ้า AI นี่ยังทำไม่ได้ขนาดคุณนิติการคุณนิติการนี่จะต้องมีความเป็นธรรมชาติกว่า AI เยอะครับ
ดิฉันคุณสงพจน์คุณจะเน้นคำท้ายทำไมคือดิฉันว่าเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องอ่านอะไรเป๊ะมากแต่ว่ามีการคุยที่สนุกสนานคลึกครื้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่ง
อ่านไปลิ้นพันไปบ้างอะไรบ้างอ่านสะกดผิดสะกดถูก
ไปอ่านของคุณทรงพจน์แล้วก็มาอ่านของตัวเองซ้ำอีกทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่
สีสันแบบนี้ AI หาไม่ได้แล้วครับ
หรือว่ายิงมุกกันเองส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นสีสันที่มนุษย์เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติซึ่งหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยพยายามจะเนียนให้เหมือนแต่มันยากยากเกิน
ค่ะจริงๆถ้าจะแยกประเภทไปก็ดีนะคะสมมติประกวดร้องเพลงหรือประกวดศิลปินที่ผลิตผลงานออกมาเนี่ยแยกประเภทที่มี AI เป็นส่วนมีส่วนในการผลิตหรือเป็นแบบไม่มี AI แต่เราก็ต้องไปพิสูจน์แบบไม่มี AI ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ยิ่งคิดยิ่งซับซ้อนเนาะ
ใช่ใช่เมื่อก่อนนี้เราก็เคยทำข่าวเรื่องของวงเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหม
ใช่
AI แล้วก็ออกมาแล้วก็เราก็โอ้โหทำเหมือนคนจริงๆแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ลงความเห็นกันนะว่าไม่มีความเป็นธรรมชาติก็ยังดูยังไงก็ดูเกิร์ลกรุ๊ปของจริงเนี่ยมันก็ยังดูมีสีสันมาก
เออคุณทรงพจน์พูดแล้วก็มีขำไปเองก็ดิฉันว่าอย่างที่คุณทรงพจน์บอกคือจริงๆแล้วอย่างเกาหลีหรือศิลปินต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบงานพบปะแฟนคลับอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไปเจอได้ยังไงตัวจริงๆก็ไม่ได้เห็นตัวเป็นๆส่วนใหญ่ก็จะเจอกันช่วงโควิดเนี่ยอาจจะเวิร์กในช่วงที่คนต้องรักษาระยะห่างแต่พอในชีวิตจริงเนี่ยพอกลับมาปกติแล้วเนี่ยมันก็ทดแทนความเป็นมนุษย์ไม่ได้ค่ะ
ใช่แล้วนะคะก็เรียนได้ข่าวมาเดินหน้าเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่ออกใช่ไหมคะที่นิวยอร์กซิตี้
ใช่ครับก็น่าจะเป็นข่าวที่เพิ่งอัปเดตขึ้นมานะฮะเราทางเราก็จะติดตามแล้วก็จะนำมาเสนอต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของมาดอนน่า
ค่ะเอาละค่ะพูดถึง AI เลยพูดถึงนักร้องตัวจริง ขอบคุณข่าว ดีๆจาก VOA นำโดยคุณทรงพจน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะวันนี้